ต่อจากนี้ไปก็นั่งในอิริยาบถที่เรานั่งนิ่งได้ไม่ทรมานจนเกินไปแต่ไม่สบายจนเกินไปสิ่งที่ต้องการคือภาวะตื่นรู้รู้ตัวอยู่ในปัจจุบันที่เราชื่อว่าพุทธภาวะนั้นเทคนิคต่างๆวิธีการต่างๆก็มีจุดประสงค์จะสร้างพุทธภาวะขึ้นมาในใจเรานั้นเราใช้ภาวะอันนี้ภาวะตื่นรู้อันนี้เป็นเครื่องตัดสินเป็นหลักตัดสินว่าควรจะนั่งอย่างไร ก็นั่งอย่างไรมันจึงเอื้อต่อความตื่นรู้ให้มากที่สุดถ้านั่งสบายเกินไปก็จะง่วงง่วงก็ไม่ตื่นแน่นอนถ้านั่งตัวตรงเกินไปจนเกร็งแล้วก็ปวดหน้าอกมั่งแน่นหายใจไม่ออกหรือเครียดซึ่งก็เป็นภาวะตรงกันข้ามกับภาวะที่ต้องการคือความตื่นรู้นั้นเราหาความพอดีระหว่างความตั้งใจและการผ่อนคลายนี่ก็เป็นศิลปะในชีวิตแต่เราได้หลักในการตั้งอยู่ในความพอดีระหว่างความตั้งใจและการผ่อนคลายแล้วทำงานทั้งโลกทำงานรับผิดชอบโดยไม่ต้องเครียดได้เพราะเรามีหลักและในการภาวนาให้เราชัดเจนในจุดประสงค์เรียกว่าตั้งอยู่ในสัมมาทิฏฐิเราไม่ปฏิบัติเพื่อจะได้เอาจะเป็นไม่ต้องการประสบการณ์ใดประสบการณ์หนึ่งเป็นรางวัลของการภาวนาต้องการให้มีจิตใจที่ตื่นรู้อยู่ต่อประสบการณ์ทุกอย่างยังเป็นกลางมีคนเราใช้ชีวิตเพื่อรับใช้ร่างกายซะส่วนใหญ่แต่สิ่งที่แปลกก็คือเราไม่ค่อยจะรู้จักร่างกายของตัวเองและในปัจจุบันร่างกายคืออะไรร่างกายก็คือความรู้สึกและในเบื้องต้นของการภาวนาเพื่อเป็นการฝึกสติในเบื้องต้นเป็นการเทียบกับการวอร์มอัพในการบริหารกายแล้วก็ดูความรู้สึกในกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าตามลำดับที่เรากำหนดไว้ฝึกให้รับรู้ต่อความเป็นจริงของกายด้วยสตินั้นรับรู้ต่อความรู้สึกในศีรษะข้างบนไม่ต้องนึกภาพไม่ต้องจินตนาการมีความรู้สึกอะไรอยู่ตรงนั้นก็รับรู้อย่างเป็นกลางความรู้สึกในศีรษะข้างซ้ายข้างขวาข้างหลังหายใจเข้าหายใจออกรับรู้จะเป็นความกดดันจะเป็นความอุ่นความเย็นอะไรก็แล้วแต่ให้เรารับรู้ยังเป็นกลางไม่ยินดีไม่ยินร้ายรู้อยู่ ความรู้สึกในหน้าผากเราไม่ได้ปรุงแต่งไม่ได้สร้างความรู้สึกพิเศษขึ้นมาให้กำหนดแต่รับรู้ต่อสิ่งที่มีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราไม่เคยที่สนใจมันเท่านั้นเองความรู้สึกในตาสองข้างกับนั่งตาเรารู้สึกที่หูสองข้างหายใจเข้าหายใจออกรับรู้รับทราบต่อสิ่งที่ปรากฏอยู่ในกายความรู้สึกในแก้มทั้งสองและจมูกหายใจเข้าหายใจออกรูจมูกทั้งสองข้างปลายจมูกหายใจเข้าหายใจออกความรู้สึกที่ริมฝีปากข้างบนข้างล่างหายใจเข้าให้ใจออกรับรู้ต่อความรู้สึกในฟันข้างบนข้างล่างความรู้สึกในลิ้นลิ้นอยู่ในปากในความรู้สึกในคางหายใจเข้าให้ใจออกรู้จักรู้สึกต่อสิ่งที่ปรากฏอยู่ในคอข้างหน้าข้างซ้ายข้างขวาข้างหลังรับรู้ต่อความรู้สึกในศีรษะและคอทั้งหมดหายใจเข้าหายใจออกเป็นก้อนความรู้สึกเป็นพลังงานให้ดูความรู้สึกในหัวไหล่สองข้างและความรู้สึกในแขนตั้งแต่ต้นแขนลงไปถึงข้อศอกตลอดถึงข้อมือมือนิ้วมือหายใจเข้าหายใจออกดูความรู้สึกในหน้าอกซึ่งยุบพองด้วยลมหายใจความรู้สึกในท้องหายใจเข้าหายใจออก ความรู้สึกในหลังตั้งแต่ต้นคอลงไปตลอดถึงกระดูกก้นกบความรู้สึกในก้นหายใจเข้าหายใจออกความรู้สึกของกายส่วนที่สัมผัสกับพื้นและความรู้สึกในขาทั้งสองข้างตั้งแต่ต้นขาถึงหัวเข่าน่องข้อเท้านิ้วเท้าทั้งสองข้างหายใจเข้าให้ใจออกรับรู้ด้วยความรู้สึกในกายตั้งแต่ศีรษะล้มไปถึงเท้าโดยไม่เลือกรับรู้ในส่วนใดของกายแต่ทำในใจเหมือนกายนี้เป็นลูกโป่งออกเซียนที่ยุบพองด้วยลมหายใจลมหายใจไม่มีเจ้าของไม่มีผู้สั่งไม่มีใครป้องกันให้หายใจเข้าหายใจออกเป็นธรรมดาของธรรมชาติที่เรียกว่าร่างกายเนี่ยเรากำลังทำความคุ้นเคยกับปัจจุบันขณะไม่มีอะไรต้องทำไม่มีที่ไหนต้องไปไม่มีอะไรต้องคิดในระยะสั้นๆ นี้ให้เราศึกษาค้นคว้าเรามาสนใจเรียนรู้ทำความคุ้นเคยกับร่างกายก้อนนี้ซึ่งกำลังหายใจเข้าหายใจออกอยู่ในปัจจุบันถ้าจิตใจเรายังฟุ้งซ่านมากเรากลับไปดูลมดูความรู้สึกในกายในส่วนต่างๆตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าตามลำดับที่เรากำหนดไว้เมื่อกี้นี้เพื่อเป็นการฝึกให้สติเราฝึกให้จิตเราอยู่ในโอวาทเชื่อฟังแต่ถ้าจิตใจเราอยู่ในปัจจุบันกับร่างกายที่กำลังหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้พอสมควรแล้วเราก็น้อมจิตไปกำหนดลมหายใจณจุดใดจุดหนึ่งในกายเช่นที่ปลายจมูกเป็นต้นเป็นที่ทำงานเป็นฐานของการทำความเพียรต่อไปฐานของความเพียรท่านเรียกว่ากรรมฐานเป็นอารมณ์กรรมฐานตอนนี้หน้าที่เราคือตื่นรู้อยู่ ในจุดที่ลมหายใจสัมผัสกายอย่างชัดที่สุดแต่อยู่ตรงไหนไม่สำคัญแต่ขอให้เป็นที่เราสามารถและเรายินดีพอใจในการมีสติอยู่ในปัจจุบันรู้ตัวอยู่ในปัจจุบันหายใจเข้ายาวก็รู้ว่ายาวสั้นก็รู้ว่าสั้นหายใจออกยาวก็รู้ว่ายาวสั้นก็รู้ว่าสั้นหยาบและละเอียดอย่างไรก็รับรู้เรากำลังฝึกสติให้มีกำลังโดยใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือที่ถ้าจิตใจเรายังอยู่กับการสัมผัสของลมหายใจอย่างเดียวยังไม่ค่อยจะได้เราอาจจะใช้คำบริกรรมเช่นพุทโธช่วยสร้างความผูกพันระหว่างจิตตัวรู้กับลมหายใจสิ่งรู้หายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทไม่อย่างนั้นเราอาจจะใช้วิธีนับลมหายใจหายใจเข้า1ออก1เข้า2ออก2เข้า3ออก3เข้า4ออก4เข้า5ออก5นี่ถ้าเผลอต้องเริ่มต้นใหม่เลยแต่ถ้าเรามีสติได้ถึง5 5เราก็เริ่มใหม่ที่1 1คราวนี้เรานับถึง6 6ถ้าไม่เผลอเริ่มต้นใหม่1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7ได้ถึง7แล้วก็ตั้งต้นใหม่นับ1ถึง8แล้วก็1ถึง9 1ถึง10นี่ก็เป็นสิ่งท้าทายทำยังไงเราจึงจะมีสติตลอด1รอบโดยไม่เผลอเลยหมายถึงว่ามีสติในการนับ1ถึง5 1ถึง6 1ถึง7 1ถึง8 1ถึง9 1ถึง10มีสติต่อเนื่องจนถึง10 10นั้นเราประสบความสำเร็จมีสติตลอด1รอบแล้วเราพยายามให้เพิ่มเป็น2รอบและ3รอบต่อไปการนับลมหายใจดีตรงที่ว่าเผลอจะรู้ตัวเร็วข้อ2การนับลมหายใจทำให้เราสามารถเห็นความก้าวหน้าของตนทำให้มีกำลังใจในการทำต่อไปอะไรก็ตามเราบริกรรมพอสมควรแล้วนับพอสมควรแล้วจึงวางการบริกรรมวางการนับแล้วกลับมาอยู่ที่การสัมผัสของลมหายใจตรงจุดที่เราพอใจเพื่อให้จิตใจพัฒนาถึงขั้นที่สูงขึ้นไปจนกลายเป็นสมาธิความตั้งมั่นซึ่งเต็มไปด้วยสติเต็มไปด้วยสัมปชัญญะแล้วมีคุณสมบัติที่เรียกว่าควรแก่งานก็เรียกว่าเป็นพร้อมที่จะทำงานถึงด้านปัญญาได้ต่อไป